Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su bili Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječ o tome zašto su se Milorad Dodik i Željka Cvijanović, jedini iz BiH, odazvali pozivu da prisustvuju nedavnom kongresu Erdoanove političke stranke. Da li turski predsjednik izbjegava da svoju ulogu u Bosni i Hercegovini svede na pokroviteljstvo nad strankom Demokratske akcije? Zašto Erdoğan održava dobre odnose sa Dodikom i pored toga što on vrijeđa Bošnjake nazivajući ih podaničkim narodom? Kao i o tome koliko ima istine u Dodikovoj priči o odličnoj privrednoj saradnji između Republike Srpske i Turske. Razgovaralo se i o tome zašto je Dodik poslao poruku azerbejdžanskom predsjedniku Ilhamu Alijevu, u kojoj mu čestita što je uspostavio kontrolu nad Nagorno-Karabahom, odakle su protjerani Armeni. Da li Dodik u uspostavljanju veza sa islamskim svijetom prati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ima odlične odnose sa Turskom i pojedinim arapskim zemljama? Kao i o tome da li Dodik traži pare u islamskom svijetu zato što Zapad zbog njegove secesionističke politike neće više da ulaže u Republiku Srpsku. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Naši sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Korać, ovih dana održan je kongres turske vladajuće AK partije, na koji su bili pozvani sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, koji neguje bliske odnose sa turskim predsjednikom Erdoganom. Odazvali su se samo Milorad Dodik i Željka Cvijanović, koja predstavlja Srbe u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Turski predsjednik ih je srdačno primio. Gospodine Korać, zar nije neobično da se Erdoganovom pozivu odazovu samo Milorad Dodik i Željka Cvijanović?
Meni to nije neobično, jer Erdoğan ima velike ambicije. Turska je velika zemlja koja u stvari želi da proširi svoj uticaj onim regionima gdje ona nekada istorijski bila. Moj utisak da on vrlo teško to možda proširi na Bliski istok, Egipat, celo arabijsko poluostrvo i tako dalje, tu se mnogo što što istorijski promenilo, ali njemu je verovatno najinteresantniji naš region, dakle ovaj Balkan naš, i u tom smislu i Srbija, ne samo Srbija, i Makedonija, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se često turska i turska politika prema regionu doživljavaju manje više isključivo kao jedna pokroviteljska politika prema bošnjačkom narodu, a ne samo bošnjačkom, nego specifično prema stranci Demokratske akcije. To što predstavnici stranke Demokratske akcije nisu došli na ovaj skup, a ni bošnjački predstavnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, samo pokazuje njihov gnev na činjenicu da Turska, ajde da kažem uslovno, žele se ponaša kao bivša i sadašnja velika sila u regionu. Drugim rečima, oni ne žele da budu ograničeni na to, da budu isključivo, jednako oni i jesu, delimično i to, kao pokrovitelj politički bošnjačkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Tako da to koristi Dodik, on se tu pokazuje, šalje poruku bošnjacima, eto vidite, vaš pokrovitelj i jedna od najvećih islamskih zemalja i najvažnijih na svetu ima dobre odnose sa mnom. Dakle, nije problem u srpsko-bošnjačkim odnosima, nego u vama i vašoj politici prema Republici Srpskoj. To nije tačno, ali on je to naravno iskoristio da pošalje tu poruku i to je glavni razlog zašto je on otišao u Tursku.
Gospodine Šehiću, šta vam govori činjenica da su se pozivu Erdogana odazvali samo Dodik i Cvijanović?
Nije ovo prva posjeta Milorada Dodika. Jednom prilikom su išli svi u posjetu Turskoj. Međutim, moram se vratiti u 90. godine kada odnosi SDA sa Turskom nisu bili uopšte dobri. Kada se više SDA okrenula Teheranu, tek kad se promijenila vlast u Turskoj, kada su sekularisti izgubili vlast, kada je došao Erdoğan sa svojom strankom, onda su odnosi postali jako dobri, ali Izetbegović je tamo jako dobro kotirao i niko ne treba da zaboravi u izjavu Erdoğana, koji je obilazeći tadašnjeg predsjednika SDA i predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada je bio bolestan, kao Alija ga je zamolio da vodi računa o Bosni i Hercegovini i ostavio je amanet očuvanje Bosne i Hercegovine. Nemam tačne dokaze da su zahladnili odnosi između Erdoana i sadašnjeg predsjednika SDA. Istina da je on bio kum čerci Bakirovoj kada se udavala, ali apsolutno nikakvih posebnih odnosa nema sa Turskom i mi vidimo da najbolje odnose sa arapskim svijetom ima Aleksandar Vučić. Dodik pokušava, ima dobre odnose sa Turskom i to je dokaz da ne postoji ideologije u političkom životu u Bosni i Hercegovini, kako sad svaki može koalirati, pošto svi imaju autokratske ili diktatorske manire u vladanju, mene i ne čudi zašto oni traže prijatelje upravo u takvim državnicima kao što je Erdoğan, kao što je Orban i dalje da ne idem na istok, Putin i tako dalje.
Gospodine Korać, Dodik je nakon susreta sa Erdoğanom izjavio da se razgovaralo, kako je on rekao, i o uticaju zapadnih zemalja na odluke koje donose bošnjački političari. Da li to onda znači da se Dodik žalio Erdoganu da su bošnjački političari suviše pod uticajem zapada? Šta to možda znači?
Ja mislim da tu ima malo istine, malo. To je da, ako govorimo sad o Bosni i Hercegovini, i hrvatski predstavnici i bošnjački zapravo žele evropske integracije, ulazak u NATO. To Dodiku, naravno, koje je pod uticajem Rusije i Srbije, smeta. I to jeste jedan od apsurda u kojoj živi Bosna i Hercegovina, da on ide da se turskom predsjedniku žali, ali ne smete zaboraviti da je Turska članica NATO pakta, ja bih rekao jedna od najvažnijih u ovom trenutku članica NATO pakta. Dakle, koliko god je to neverovatno, nije sasvim nelogično da on pokušava da, kako bih rekao, proda priču Erdoganu, a zapravo na neki način kuca na pogrešna vrata. Tako da Dodik je pomalo promašio vrata na koja je kucao ili pokušao da otvori, ali mene ne čudi sasvim jer on hoće da kaže ni ti nisi sasvim zadovoljan zapadom, mada Erdoğanu ne pada na pamet, naravno da izađe iz NATO pakta. Eto tvoji, ovi koje ti štitiš u Bosni i Hercegovini, oni su sad više prozapadni, a jadnik ja, mene podržava samo Putin i Rusija u Srbiju, naravno.
Gospodine Šehiću, da li vi mislite da su stvarno Dodik i Erdoğan razgovarali o utjecaju zapadnih zemalja na odluke bošnjačkih političara?
Ja moram tu nešto reći. U zadnjih 4-5 mjeseci SDA, kao vodeća bošnjačka stranka, je, tako kažemo, krenula svoj politički list i počela je napadati zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države, koji su, po mom mišljenju, najveći i najiskreniji prijatelji Bosne i Hercegovine kad je u pitanju zapad. On je sada u frontalnom sukobu s američkom administracijom, to je njegova zvanična politika i to mi koji živimo ovdje i vidimo. Kada vi okrenete protiv sebe nekog koji je doprinio da opstane Bosna i Hercegovina, zemlja koja je doprinila da se zaustave dva sukoba tokom rata u Bosni i Hercegovini između armija koje su ovdje ratovale, onda vidite da nešto sa politikom SDA nije u redu i oni se apsolutno okreću istoku, ne traže više saveznike u zapadnoj Europi. Nijedan od tri lidera u Bosni i Hercegovini, mislim na i Dragana Čovića i na Bakira Izetbegovića i Dodika, nisu istinski iskreno za Evropsku uniju. Jer prihvatajući standarde Evropske unije, poštivanje zakona, ustava, ne odgovara nijednom od ove tri stranke i njihovim liderima koji su autokrate. I oni će tražiti saveznik u autokratskim režima i autokratama na istoku jer ih ne mogu naći na zapadu. Jer oni žele da vladaju svojim stadom, oni ne žele jedno otvoreno demokratsko društvo i oni se ponašaju u svojim strankama kao autokrate. Zadnji kongres SDA koji je bio prije 2-3 dana pokazao je da kada vi u jednoj demokratskoj stranci imate izbore za predsjednika, ali je bio samo jedan kandidat, iz nekih formalnih razloga svi protukandidati su eliminisani, tako da je on u jednoj demokratskoj stranci pod navodnicima ponovo izabran za predsjednika. Isti je slučaj i sa Miloradom Dodikom, isti je slučaj i sa Dragojem Čovićem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, Dodik je nakon sastanka sa Erdoganom rekao da je odlična privredna saradnja između Republike Srpske i Turske i najavio nove turske projekte. Znači, Turska pomaže Republiku Srpsku u trenutku kada se ona nalazi u ekonomskoj krizi, pošto je Nemačka zbog Dodikovih secesionističkih poteza odustala od značajnih projekata u Republici Srpskoj, a zaustavljen je i priliv novca sa zapada, ako izuzmemo Mađarsku. Zašto bi Turska pomagala Dodiku u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj?
Šta je on pričao sa Erdoganom, to ne znamo ni vi, ni ja, ni Vehit, niko od nas ne zna, ali ostaje mi da vidim da će Turska ozbiljno da investira u Republiku Srpsku. Ona je najavila pomoć nekoj izgradnji puta, koliko znam, jednog mosta, pomoć finansijsku. Ja verujem da toga ima, ali meni je nepoznato da Turska se sprema u neka velika ulaganja u Republiku Srpsku iz više razloga. Prvi, što je sama Turska u priči o ozbiljnoj privrednoj krizi, i to ne maloj, da ne vidim da Turska je sad spremna za velika ulaganja. A drugo, koliko je meni poznato, Republiku Srpsku uglavnom finansira Srbija. I to što javno, što tajno. Ni Rusija nije ništa uložila, njegov veliki prijatelj Putin čak nije, kad je on posljednji put tražio tamo ekonomsko ulaganje, zapravo tražio zajmove bez kamate i sve, ništa nije dobio. Tako da mislim da je to jedna priča za svoju publiku, za svoje birače. On naravno ovo priča, ali ja bi bio veoma iznenađen da Turska reši naglo da investira u Republiku Srpsku, jer mislim da Turska u celini neće mnogo investirati nigde.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da Turska ekonomski pomaže Dodiku?
Pa ja ću uzeti čitav u Bosnu i Hercegovini. Ja ne znam ta velika ulaganja Turske u Bosnu i Hercegovini, pa samim tim i u Republiku Srpsku. Koliko je meni poznato, da oni rade jednu dionicu autoputa koridor 5C, da je davno dogovoren autoput Beograd-Sarajevo Pazar, pa ponovo Beograd. On se nešto radi u Srbiji, jednim dijelom je već u Bosni i Hercegovini, i to Turci navodno finansiraju. Njihova najveća ulaganja su u bankarski sektor u Bosni i Hercegovini, odnosno u Turkish Lira banku, koja daje kredite. Ja ne vidim da Turci nešto ulažu u ovu državu. Turska je, na primjer, daleko više uložila u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu. Dodik, zbog finansijskih sankcija koje su uvedene Republici Srpskoj, mora tražiti novac na nekim drugim mjestima, pa i u Turskoj, u Mađarskoj, eto i u Rusiji. Koliko uspješno to radi, ja ne znam, ali sigurno da smo mi u jednoj dubokoj ekonomskoj i socijalnoj, da ne govorim političkoj, krizi.
Gospodine Korać, kad govorimo o drugim mjestima gdje Dodik traži pare, Dodik se pohvalio kako se u avgustu ove godine u Budimpešti sastao sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom, a nedavno mu je uputio čestitku nakon što je azerbejdžanska vojska zauzela Nagorno Karabah, posle čega je desetine hiljada Jermena moralo da napuste tu oblast u kojoj su živjeli stotinama godina. Dodik je čestitao Alijevu na hrabrosti i mudrosti, nazvavši ga hrabrim i mudrim vođom, tako on rekao. Praktično je pravoslavac Dodik čestitao Alijevu na progonu hrišćana. E pa zar ovo nije šokantno, gospodine Korać?
Ne, nije ni malo. Dodik sve ovo priča zato što Alijev ima para. To je relativno mala zemlja koja ima jako mnogo energije.
Mislite energena. Da mu je zato čestitao?
Naravno da mu je zato čestitao. Njega interesuju samo pare i kuveli, kao što je napravljen spomenik u parku Tašmajdan ocu i dao je zato 1 milion eura da se napravi spomenik i da se uredi taj deo parka, što ja lično smatram sramotom.
Mislite na spomenik ocu Alijeva?
Da, ne vidim da je nešto zadužio njegov otac Srbiju u bilo kom smislu, ali evo, dao je pare da se njegovom ocu napravi spomenik, stoji na sred Tašmajdana. Neko je naravno uzeo tu pare, taj spomenik košta neuporedivo manje nego tih 1 milion eura koliko on dao. To je zapravo tema. Ja te hvalim, a ti mi daj malo para, ne treba meni mnogo, nas je samo 1 milion. Uzgred bude rečeno, Dodik je Republika Srpska na ivici bankrot, jer on ne može da vraća kredite. Zapravo njemu trebaju pare da bi od sledećeg godine mogao da vraća kredite koji su već potrošeni. To samo pokazuje da Dodik ide naokolo i zapravo, ne znam da li je možda uvredljiva reč prosi, ali svakako traži gdje god može pare da mu neko da, da ne bi došao bukvalno početkom sljedeće godine do ekonomskog kraha Republike Srpske.
Gospodine Korać, kako tumačite Dodikovo nastojanje da ojača veze sa islamskim liderima u svetlu njegovih uvredljivih izjava o Bošnjacima. On ih stalno naziva muslimanima, ne priznajući im naciju, kaže za Bošnjake da su podanički narod, da su patološki konvertiti, a za Hodže kaže da lauču. E kako sad to povezati?
Pa to samo on u svojoj glavi može da poveže da vređaš jedan čitav narod, što je samo po sebi strašno.
Ali narod... on vređa narod koji je muslimanske vere, a uspostavlja veze sa drugim muslimanima.
Pa ne vidi on to vezano, on vidi svađe među arapskim i muslimanskim zemljama. On ne vidi tu neki problem, on vidi taj posvađani svet, muslimanski, da kažem, ajde uslovno, i onda on misli, pa dobro, ovi nemaju veze s ovime, ovi će sa mnom, ili oni ne znaju šta se je rekao. Teško je ući u tu vrstu glave, verujte, ovo sad kažem krajnje iskreno. Ja ne mogu da dokučim njegov način mišljenja, ne govora, nego mišljenja kako izgleda kad vređaš narod koji tu živi s tobom. Ne da živi pored tebe, nego živi s tobom. Kako to sad izgleda? Sreteš ga na ulici, šta? Ovaj koji te sretne pravi se, to nisi rekao. Dakle, on je čovjek koji nema, ako mogu tako da kažem, nikakve obzire kada govori. To je jedan neobuzdani govor, uvrede. Ako se sećate kad je njegov kandidat izgubio za gradonačelnika Banja Luke, on je rekao da će ukinuti vodu, ne znam šta sve Banja Luci. Dakle, to je jedan temperament, jedan mentalitet koji je zastrašujući. Tako da, mene to ne čudi, ali naravno, vaše pitanje je krajnje normalno. Jer postoji određena mera solidarnosti u muslimanskom svetu, u svetu gde je islam dominantna religija, i neki minimum postoji. Očigledno Dodika to ne interesuje ili misli da to u stvari nije bitno.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na tu činjenicu da Dodik s jedne strane vređa bosanske muslimane, govori o njima u pežorativnom smislu, a s druge strane hoće da jača odnose sa muslimanskim svijetom?
Ovaj dio svijeta gdje su muslimani većina, oni imaju novce i on će ići tamo gdje imaju novce. Ja moram samo reći da u njegovoj vladi imaju Bošnjaci koji su ministri u vladi Republike Srpske, u njegovoj stranci imate Bošnjake. Sve to za dnevnu upotrebu. Pa da pomenut ću još nešto, koliko se sjećam, kad je otvarana Ferhadija nakon obnove, on je poklonio neki veliki tepih džami. Tako da te njegove izlive ja tumačim na jedan drugačiji način. Inače, on čovjek koji nema fitilja, on odmah puca i on govori u datom trenutku šta mu padne na pamet. Tako da s te strane ne mogu reći da on mrzi muslimane. To je sve dnevna politika, građenje kulta ličnosti u Republici Srpskoj. On ide tamo gdje su novci i to će uvijek biti i neće gledati ko je taj koji ima novac, nego taj koji će mu možda dati ili pomoći. To je i njegova politika, jer svi lideri su ovdje nemoralno bogati ljudi. Mene ništa ne iznenađuje u ovoj državi, da preko noći mijenjaju ideologiju.
Gospodine Korać, a da li Dodik u jačanju veza sa islamskim svetom prati predsjednika Srbije Vučića, koji je izgradio odlične odnose sa Erdoganom i vladarima pojedinih arapskih zemalja?
To je zanimljivo pitanje. On svakako ima sa nekim od tih zalivskih zemalja dobar odnos, srdačan odnos, čak je prilikom prve posete Srbiji čovjek koji danas vodi Emirate je bio čak u kući kod njegovog oca, što se u arapskom svetu smatra posebnom čašću, da te neko pozove u kuću. Dakle, on je to dosta pažljivo izgradio i koliko znam, oni imaju neke investicije ovdje koje su stanovište njihovo bogatstva male, ali nisu beznačaj. Recimo, kupovina dosta zemlje u Vojvodini, onda taj čuveni Beograd na vodi koji ide preko Engleske, preko jedne investicione grupe u Engleskoj, koja je najvjerojatnije kontrolisana najvećim delom. Ima i naših tu, naravno, ali mislim da je kontrolisala najviše od strana čovjeka tog. Dodik nije to mogao da postigne iz više razloga. Jedan je što šta god on pričao, Republika Srpska je samo deo, entitet Bosne i Hercegovine. On se često ponaša kao da je to država čiji on predsjednik, ali to nije država i oni naravno znaju to. I onda njegova kapaciteti da samostalno se ponaša su relativno ograničeni, a ne bi sasvim isključio da poneko iz Sarajeva ipak ima dovoljno dugu ruku da ove podsjeti šta on govori. Vučić ima bolje odnose, ali ne sa svim tim zemljama. On pokušava često da proširi taj svoj uticaj ili veze, ali to mu baš ne uspeva. Ali eto, uspije jednu vrlo bogatu zalivsku zemlju i uspio da napravi i lične odnose i državne odnose. Dodik to ne može, zato što to nije nikakva samostalna država.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da Dodik na izvestan način imitira Vučića koji je napravio relativno dobre odnose sa pojedinim liderima islamskog svijeta?
Sigurno da ide tim nekim putem koji je već trasirao Vučić, ali ja moram nešto podsjetiti što je za mene jako bitno. Kako je Vučić otvorio vrata u jedni Arapske Emirata? On iskoristio jednu istorijsku činjenicu, da taj arapski svijet jako je volio Josipa Broza Tita. Vole ga i danas. Ja sam bio u Bagdadu 2008. godine 40 dana nekim drugim poslom i kad sam govorio o Titu, svi su me gledali sa oduševljenjem. On je tamo govorio o Titu. Kad kažete o Titu, vama su vrata svakdje otvorena. To mi je pričao jedan biznismen iz Beograda koji je bio dole, kad je spomenuo Tita, Jugoslaviju, u Bosni i Hercegovini, njemu se sva vrata otvorila u njegovom biznisu. Kad je dolazio taj princ, on je tražio od Vučića da posjeti kuću cvijeća i grob Josipa Broza Tita. On je to jako dobro iskoristio. I to su ti apsurdi politika u ovom našem regionu, da neko ko pripada desničarskom pogledu na život, desničarskoj političkoj stranci, hvali Tita tamo gdje treba. Jer je znao i bio je sigurno upoznat, spomeni Tita, bit će ti vrata otvorene. I tako je to krenulo. Moram reći da Tito je jako popularan i dalje u Bosni i Hercegovini, ni nekog vremena koje smo živjeli, na njegove otvorenosti prema čitavom svijetu, politike koje je uvodio, ali umjesto da zajednički iskoriste tu jednu činjenicu, to je iskoristio Vučić i otvorio vrata arapskim investicijama. Kolike su one procentualno, ja ne znam, ali sigurno daleko, daleko veće nego što su, na primjer, u Bosni i Hercegovini. Tim putem ide i Dodik, jer arapski svijet ima novaca i tamo gdje ima novaca, mnogi naši političari idu, pokušavaju i oni nešto izvući iz tog bogatstva.
Gospodine Korać, a zašto turski predsjednik Erdogan održava tako dobre odnose sa Dodikom, koji sa prezrenjem govori o Bošnjacima i razara Bosnu i Hercegovinu, a Erdogan opet stalno govori da je zaštitnik Bošnjaka? U ostalom, evo, pomenuo je gospodin Šehić, poznata je njegova izjava da mu je Alija Izetbegović ostavio amanet Bosnu i Hercegovinu. Bošnjacima se sigurno ne sviđa takav Erdoganov odnos prema Dodiku, a još manje mogu da razumaju zašto jula ove godine u turskom parlamentu nije usvojen predlog opozicije da se 11. jula proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Taj predlog su odbili poslanici Erdoganove partije.
Ja sam već rekao, Erdogan ima ambicije da bude malo više nego samo turski predsjednik, znači on ima političke ambicije veće, da Turska na neki način vrati se tamo gdje je bila kao jedna velika sila i on ne želi da ga vežete samo za bušnjačke, jeli, morate shvatiti, Turska je skoliko 70 miliona ljudi. Erdogan želi da bude političar evropskog formata i ne možete ga zatvarati u naše torove ovdje, u smislu da je on manje više eksponent ideja bošnjačke, mislim pre svega na SDA, kao, ajde da kažem, vodeću bošnjačku stranku. On želi više. On hoće odnose i sa drugima. Kako izgledaju ti razgovori? Ja sam nekada bio potpredsjednik vlade i razgovarao sam. Ne mora uvijek u javnost da izađe i ne izađe. Obično ono što se razgovara, dva predsjednika država, dva ministra spoljnih poslova. Erdogan ima ambicija. Ono što očekuju Bošnjaci, ja mislim, to je jako provincijalno. Da on bude njihov eksponent i oni mu prosto kao poštansko sanduče kažu što očekuje od Evrope, neće to tako ići. Erdogan želi više, on želi da bude moćniji. On neće da ga svedete da svako ko je islamske vere u svijetu, da je onda on, kako bi rekao, najbliži njemu. Ne ide to tako. On blago islamizira Tursku i to je najveća mana njegove politike. Ne jako, ali je počeo tim putem, vidjet ćemo kako će poslije njega to dalje ići. On želi da bude više od toga. Turska je nacija, jest islam najbitniji, možda konstitutivni deo identiteta Turka, ali to nije jedini deo identiteta. Konačno, Turska je i evropska zemlja, ona je dugo bila, 400 godina je bila u Budimu, ali u Budimpešti su bili 150-200 godina skoro u Mađarskoj. Erdogan hoće da bude evropski političar. Meni je to dosta tipično za neke političare u Sarajevu. da oni vide njega kao nekoga starijega brata koji uvijek će se, neće, on će ići svojim interesima. On, kad bude birao između interesa Turske, interesa Bošnjaka u Bosni, budite potpuno sigurni da će se opredeliti za interese Turske kao države.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na to što predsjednik Erdogan održava vrlo dobre odnose sa Dodikom, koji sa prezrenjem govori o Bošnjacima i koji faktički razara Bosnu i Hercegovinu?
Njihov parlament nije htio donijeti rezoluciju od osudi genocida u Srebrenici. Iz ličnih motiva. Zato što postoje rezolucije koje su usvojene u mnogim zemljama Europe o osudi genocida Turaka nad Jermenima.
Vi mislite da oni nisu prihvatili rezoluciju o genocidu u Srebrenici zbog njihovog genocida nad Jermenima?
Jer ako osudiš jedno, morat ćeš prihvatiti i tamo gdje si ti odgovorno za nešto. I on gleda interese Turske i tu je njegov odnos prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Nema tu iskrenog odnosa. U interesu nema tih emotivnih odnosa. Ja ne volim autokrate, ne volim diktatore, jer mnogo mojih prijatelja koji su pripadali građanskom pokretu, civilnom pokretu, organizacijama u Turskoj su doživjeli svašta kada je bio taj vojni udar. Tako da ja od tada više ne idem u Tursku na godišnji odmor. Ne volim takve diktatorske režime.
A dobro, samo da mi odgovorite na pitanje. Zašto Erdogan održava tako dobre odnose sa Dodikom i pored toga što Dodik vređa Bošnjake?
Sigurno ima neki svoj interes. Ako mu je Ali Izetbegović ostavio amanet Bosnu i Hercegovini, pa samim tim i bošnjački narod, koji je najmnogobrojniji u Bosni i Hercegovini, ja ne znam koji su motivi da on ne zaštiti interes i tog naroda, isto kao što bi štitio interesa i srpskog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali to je pitanje za njega, ja ne mogu ući u njegovu glavu, jer jako je teško ući u glavu diktatora.
Ja bi sada privodio ovaj razgovor kraju, ukratko, gospodine Korać, da li će Dodiku doneti koristi ovo flertovanje sa islamskim liderima?
Pa već mu je donalo, jer on može da se okrene Zapadu koji hoće da mu uvede sankcije i uveo mu je i njemu lično. I Nemačka je posebno odustala od projekata, što je tragično u suštini za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, nego ukupno u Bosni i Hercegovini. Ali on uvijek može kaže, evo molim vas, nisam ja antimusliman, antibožan, evo ja imam odlične odnose sa Alijevim, ja imam odlične odnose sa Erdoganom. Znači on će sad reći, molim vas, otkud sam ja, ali najgore stvari govori o Bošnjacima, govori o, čak definiše karakter jednog naroda, što je karakter naroda uopšte ne postoji. To je zapravo rasizam. Ne, on će vam reći, ima jedan problem njihovim političkim liderima, a evo, molim vas, Alijev i ja smo tako reći najbolji drugar, plus Alijev, jer ima para, a Bog me ima i dosta nafte.
Gospodine Šekiću, da li će Dodiku doneti koristi flertovanje sa islamskim liderima?
Pa sigurno neće onako kako on to razmišlja i misli da će biti. Teško islamski svijet ulaže u države kao što je Bosna i Hercegovina i svaki kapital će bježati. Tako da ja ne očekujem neka ulaganja. Ja znam jednom prilikom da on želio da ide sa nekim čelnim ljudima iz bošnjačkog naroda u posjete nekim državama arapskim i to je bio dogovoreno, onda je na voštreban način on isključen iz toga. E sada on našao drugi put koji je trasirao Vučić da može ići konkretno kod Erdoana, ali ne ide još uvijek u Saudijsku Arabiju, Arapske Emirate, gdje su ogromna financijska sredstva.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vehić Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
mladi koriste inostranstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje, što ih sprječava da ostanu u čahuri svog konformizma. Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u Bosni i Hercegovini? Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija? Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija i ostanite sa nama jer ćemo istražiti sve aspekte ovih pitanja sa mojim gostom Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Evropi, a njegov aktivizam za ljudska prava prepoznat je na međunarodnom nivou, čime je zaslužio nagradu OSCE-a za svoje napore u sprječavanju dalje etničke segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No, to je samo početak njegove izvanredne priče. Ostanite sa nama jer će ova epizoda pružiti inspiraciju i uvid kako oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. E, Samire, kako si mi?
Dobro, hvala puno na pozivu, Mahir, jako mi je drago da se evo, imamo priliku danas ovdje družiti u Sarajevu i zaista sam se radovao i ovoj prilici i razgovoru s tobom, tako da pred nama je nekih pola sata, nadam se da će biti interesantan našim slušalcima.
Ja se radujem ovom razgovoru, ti si došao iz Berlina, evo, danas?
Prije nekoliko dana sam stigao u Jajce, ja sam inače iz Jajca, tako da sam lokal patriota. Neko vrijeme sam bolio, par dana sam bio u Jajcu sa porodicom i u Sarajevu sam zapravo radimo jednu studijsku posjetu gdje smo doveli 18 njemačkih doktoranata, magistranata i boravimo narednih 5 dana, 6 dana u Sarajevu i u Srebrenici, razgovaramo na teme koje su vezane za politički sistem Bosne i Hercegovine i posebno imamo jedan fokus koji se tiče utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, odnosno kako je ruska agresija utjecala i na sam zapadni Balkan. Učesnici su novi, radi se o članovima omladinskih političkih partija u Njemačkoj, pored toga što oni su stipendisti fondacije, studiraju, rade, tako da iskreno se nadam da će ova sama posjeta sama po sebi imati odjeka među njima, u njihovim životima i za sve ono što oni radi i što će raditi u narednih nekoliko godina u Njemačkoj.
Ti si na doktoratu u Berlinu, to da spomenemo.
Ja sam trenutno na doktoratu na Univerzitetu u Bambergu. U Berlinu sam studirao jednu godinu, ali sam gore sam bio na Erasmus. Proveo sam na par mjeseca, tako da nije teško ni pogriješiti.
Ja studirao si na koliko univerziteta?
7, mislim, ili 8. Dakle, Sarajevo, tu sam upisao fakultet, nakon toga sam otišao na Erasmus Mundus, tada razmjenu na Freie Universität u Berlin. Godinu dana, nakon toga pola godine na Univerzitetu Samsun, Mevlana, program razmjene u Turskoj, nakon toga Erasmus Plus, stipendijski program na Sapienza Univerzitetu u Rimu, potom sam magistrirao u okviru združenog magistarskog programa preko Erasmus Mundus Joint Master Degree programa takozvanog, na Univerzitetu u Beču, Univerzitetu u Leipzigu, i potom sam 2 godine radio i trenutno radim doktorat na Univerzitetu u Bambergu u Bavarskoj, jako jedan prelijep jedan grad, srednjevjekovni stari grad, tako da
ja sam to nešto pomiješao.
Nije teško pomiješati.
Doćemo opet na doktorat, ali da dotaknemo te 2 godine koje si radio. Mislim, radio si u Američkom kongresu, ili tako? I radio si u parlamentu
evropskom. Jesu u Europskom parlamentu. Pa to su zapravo dvije onako meni naj zaista godine koje su posebno ta godina, tih pola godine zapravo u Američkom kongresu gdje sam radio kao Lentos Fellow. Lentos Fellowship je fellowship za aktiviste u polju ljudskih prava iz Europe, Izraela i SAD-a. I tu sam radio u jednom uredu koji okuplja 18 članova kongresa, takozvani Helsinki Committee, gdje 9 kongresmena dolazi iz predstavničkog doma, 9 iz senata, 9 je republikanaca, 9 je demokrata. I zaista to je bio jedno jedinstveno iskustvo gdje kad me neko pita kako je to izgledalo posebno u početku, imao sam osjećaj kao da uđete u CNN-ove vijesti, u najavu, ono što imamo priliku da gledamo na CNN-u prilikom onih ispitivanja, gdje kongresmeni ispitivaju, na primjer, ispituju one koji dođu da razgovaraju sa njima. Nekoliko takvih sam zasjedanja i organizovao tada sa svojim šefom Bobom Handom i potom sam također pola godine stažirao u Europskom parlamentu pri direktoratu za vanjske poslove. Nakon toga je nastupila korona, vratio se u Jajce.
Razgovarao sam ja s Elmom. Ona je isto završila isto tako na tom fellowshipu sličnom nekom u Briselu i sad gore radi i živi.
Yes.
E, koliko mladi koriste kod ti Elma o takve programe?
Da.
Evo, pa ćemo se vratiti na obrazovanje.
Elma Uručević je djevojka iz Mostara. Ona je neformalna ambasadorca Bosne i Hercegovine u Briselu. Briselu. Jelma je također, i Jelma i ja smo na određen način ponikli, i prije što smo krenuli u te programe, ponikli smo u Humanity in Action fondaciji, koju jeli, dugujemo između ostalog i činjenicu da smo postali dijelom te mreže koja nam je kasnije omogućila i dala praktički priliku da apliciramo za te neke. I Humanity in Action radi sjajne stvari u Bosni i Hercegovini, svi oni mladi koji nas slušaju, ukucajte Humanity in Action Bosna i Hercegovina. Zaista iz Bosne i Hercegovine bi mogao da ide mnogo veći broj prijava za takve programe, i onda je problem pitanje zbog čega mladi zapravo nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom parlamentu, zašto nisu zainteresovani generalno govoreći, da stažiraju u kongresu, zašto nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom, ne znam, u Vijeću Europe na primjer. Radi se, da se razumijemo, o plaćenim programima za stažiranje. Dakle, nije potrebno biti tatin sin da se ide na takav jedan program. Ti programi nude izdašna novčana sredstva za one koji odugovor na pola godine, godinu i tako dalje. Ja bih rekao da mladi u Bosni i Hercegovini, često imamo priliku da čujemo da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni. Ja bih rekao da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivizirani. I što znači biti pasiviziran? Učinjeni pasivnima, odnosno da se kod mladih generacija u Bosni i Hercegovini danas i u proteklih 10 godina zapravo motiviše pasivnost i ne nagrađuje, i ne samo da se ne nagrađuje, već se biti aktivan, kritički propitivati svoju okolinu i posebno kritički propitivati autoritete nije nešto što je ne samo popularno, već nije nešto što se nagrađuje. Čak naprotiv, oni mladi ljudi koji to rade često bivaju na određen način kažnjeni, stavljeni pod pritisak, bilo od strane svojih profesora, nastavnica, učitelja, i na kraju krajeva i najveći problem smatram da leži u tome što roditelji, dakle u tom nekom privatnoj sferi, unutar ta četiri zida porodice, što roditelji kod svoje djece od njih ne traže da kritički misle, i oni im zapravo prije svega, to je prva stanica koja mladim ljudima zatupljuje njihovu kritičku oštricu. Oni kad dođu u škole koje su nekada etnički podijeljene, gdje se
ti dolaziš iz takve škole.
Jeste, ja mislim pohađati dvije škole pod jednim krovom je još jedan novi stepen negiranja i gušenja kritičkog mišljenja kao takvog. Tako da potom kada oni trebaju da nađu posao, naravno, zna se šta se u Bosni i Hercegovini traži, da prilikom generalno gledano govorim opet, prilikom odabira posla, to nisu ni vještine, ni mogućnosti, ni strani jezici, ni diplome, ni znanje, već je to zapravo bilo privrženost nekoj političkoj stranci, rodbinska veza sa šefom političke stranke, i to je ono što veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini očekuje da na taj način dobije posao. I ukoliko mi imamo mlade ljude koji se 8 ili 12 godina kroz obrazovni sistem, kroz osnovnu školu, srednju školu, kasnije fakultet na taj način obrazuju, onda je zaista iluzorno očekivati da će takva mlada osoba sa takvim, tako ukalupljenim rezoniranjem
konzervira.
Jest, tako je, dizati bune, upravo.
Ti si koliko 7 univerziteta odlazio, vraćao se, ovdje si radio, opet se vratio u svoju lokalnu organizaciju, je li tako, u kojoj si počeo sve, i onda si opet otišao.
Tako je.
I opet ćeš se vratiti.
Tako je. Ja mislim da je to nešto najljepše, kad imamo priliku da se čak iz iste ili slične sredine, mislim Bosna i Hercegovina je sama po sebi mala sredina, da ne govorimo o Jajcu, kao općini, koja je do duše vibrantna, i ona ima i taj aktivistički nevladin sektor je zaista, kažem, bogat. Međutim, jako je lijepo otići i vratiti se, jer se tada može napraviti jako dobar presjek stanja ko smo i šta smo bili prije odlaska i nakon povratka zapravo u lokalnu zajednicu, jer se na taj način može zapravo jako dobro vidjeti šta nakon povratka možemo dodatno da uradimo za svoju lokalnu zajednicu, za svoj kanton, entitet, Bosnu i Hercegovinu, generalno gledano za svoju sredinu.
Prije razgovora si spomenuo jedan članak koji si pisao isto s jednom našom kolekcijom Azrom. Koliko studira, evo meni si rekao, koliko sad trenutno, mislim tad kad ste pisali, koliko je studenata bilo van granica Bosne i Hercegovine?
To je jako interesantna jedna tema koju smo kolegica Azra Berbić, kolega Denis Šarić sa Tehnološkog univerziteta u Berlinu počeli istraživati onog momenta kad je zapravo nastala pandemija. Tada sam ja služio kao član upravnog odbora Western Balkan Saloon asocijacije, to je jedna regionalna asocijacija koja okuplja mlade ljude koji studiraju u inostranstvu i tako dalje, i tada su se nama javljali studenti, Bosanci i Hercegovici koji studiraju u inostranstvu, govorili su nam, ne znam, ostaju bez stipendija, neki od njih su gubili poslove, na primjer ovi koji studiraju u Austriji većinom rade, tako se finansiraju, i pitali su, poslali su mailove, slali nama, pitali kao da li Bosna i Hercegovina, što Bosna i Hercegovina kao država radi da pomogne svoje studente u inostranstvu. I mi smo zapravo tada javili se našim institucijama i tu smo shvatili jednu, tu smo dobili jedan šamar, rukavicu u lice, gdje smo shvatili zapravo da Bosna i Hercegovina, niti jedna institucija koju smo se javili, a javljali smo se relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, niko nije u tom momentu znao koliko, pod jedan, uopće koliko, a ne gdje i ko su, koliko mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine studira u inostranstvu. I tad smo mi rekli, nije moguće da ne postoji objedinjena baza podataka, makar statistički podaci, pa da se kaže, ne znam, nija 5000 ih studira u inostranstvu. Ali Bosna i Hercegovina kao takva, zdravorazumski nekako, nekim rezonom, bi bilo za očekivati da Bosna i Hercegovina prikuplja podatke svojih državljana koji studiraju, koji odu na studij, ne znam, na Harvard. Mi ne znamo koliko naših studenata ima na Harvardu, ne znam, na MIT-u, na Princetonu, da ne govorim za Njemačku i Austriju. I mi smo tada zapravo počeli da radimo posao koji zemlje u Europskoj uniji smatraju rutinskim, gdje oni znaju zaista koliko njihovih studenata, državljana studira u inostranstvu. Njemačka zna koliko njihovih studenata studira u inostranstvu, Slovenija, Hrvatska.
Mislim da Njemačka ima podatak koliko naši ima studenata.
Upravo tako, tako je. Tako smo mi i došli do informacije šta smo mi zapravo uradili. Isto to zapravo nije bio toliko obimno, obimom je bio to masivan posao, a tehnički nije težak bio. Šta smo radili? Mi smo zapravo pisali svim ministarstvima relevantnim u tim zemljama, da li se radilo, ne znam, uredima za statistiku, ministarstvima obrazovanja, u raznim državama svijeta su razna ministarstva se bavi tim pitanjima, ali javljali smo im se s pitanjem koliko mladih iz Bosne i Hercegovine studira u vašoj državi. I kad smo na kraju prikupili 50 država, dobili smo podatke da van Bosne i Hercegovine trenutno, odnosno te godine, to je bila COVID godina, 2020. a 2021. akademska
tako da je
godina.
Možda sad malo i više.
Tako je, moguće, ja, vrlo, vrlo vjerovatno, jer je tada bili smo usred korone. Skoro 20.000 bosansko-hercegovačkih državljana je te akademske godine, jedne akademske godine, studiralo u inostranstvu. I tada smo se mi pitali, a gdje su zapravo sve one prethodne akademske godine, koliko je tada mladih, odnosno ne mora biti mladih, nego državljana Bosne i Hercegovine je tada studiralo, šta Bosna i Hercegovina radi s tim ljudima, na koji način iskorištava taj kapital, jer taj kapital je sam po sebi zapravo najveći kapital bilo koje države, ljudski kapital. Gdje su ti mladi ljudi, šta radi nakon njihovog studija, da li se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da li se vrate pa odu, možda se uopće ne vraćaju. I mi smo zapravo tada došli do tih frapantnih podataka koji su iskreno da budem imene samog iznenadili, jer se nisam nadao tolikom broju.
Ja nisam.
I moramo reći također da nismo dobili podatke iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj, na primjer, studira veliki broj bosansko-hercegovičkih državljana koji su dvojni državljani sa Hrvatskom. I onda su nama zapravo iz Hrvatskog ministarstva obrazovanja zapravo i rekli, mi vama možemo dati podatke, i oni su nama dali podatke, ali to su bili djelomični podaci, zapravo netačni, jer oni su rekli, jer to su podaci samo zapravo onih koji su se iz Bosne i Hercegovine
došli. Tako je u Srbiji slučaj.
I u Srbiji je takav slučaj, tako je. Dakle, Srbija je još jedna zemlja bila gdje je slična situacija, i interesantno u Turskoj također nismo dobili sve podatke iz sličnih razloga. Tako da je, mi smo dobili podatke za, dakle, 19.600 i nešto studenata, gdje studiraju, šta studiraju, na kojem akademskom nivou trenutno studiraju. Međutim, imajući u vidu u Hrvatskoj studira mnogo, u Srbiji studira mnogo, u Turskoj je određen broj, jer Turska ima i stipendijske programe kojima stipendira studente iz Bosne i Hercegovine već duži niz godina sada. To je cifra preko 20.000.
I šta studiraju?
Ja najviše društvenih nauka, ali ono što je mene zapravo najviše, meni je zaista bilo jako, jako interesantno da smo prikupljali te podatke o studentima koji su se zadesli u nezgodnoj situaciji tokom korone, jer oni su nama, mi smo pravili tada jednu Excel listu koju smo kasnije htjeli, naravno uz dozvolu studenata, ne koju smo htjeli, koju smo na kraju poslali ministarstvima, gdje smo pisali također imena, prezimena, podatke studenata, i meni je najinteresantnije bilo uvijek da gledam šta studiraju, na primjer. I tu je zaista bilo nevjerovatnih stvari. Na primjer, imali smo ljude koji studiraju aeronautiku, astrofiziku, spaceship engineering, ne znam, to je gradnja onih svemirskih brodova tamo po SAD-u. Zaista najneobičnije i najfascinantnije pozive.
Šta misliš, hoće li se vratiti što pravi svemirski?
Pa ne, mislimo.
A imamo našu, jel imamo svi mi svemirsku agenciju nešto.
Ima ona, možda se, ako je svemirska agencija na bosa ona.
Ja nešto.
To je isto bilo jedno od pitanja koje smo postavili. I dvije doktorantice, jedna je koja je studirala tada, radila doktorat, mislim da je, ne znam da li je završila, u Italiji, druga u Norveškoj, obje studiraju medicinsku genetiku, Dinka i Berina. I mi smo njih pitali, na primjer, između ostalih, da li ćete se vratiti? On kaže, pa vidite, kaže, one žele da se vrate, ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu. Jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolekcije i kolege koji studirali hemiju, više je provjeta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu. Tako da, dok Bosna i Hercegovina sama ne izgradi kapacitete kojima će ne samo privući svoje mlade, svoje državljane, visoko obrazovane mlade ljude iz inostranstva, već da Bosna i Hercegovina bude strategija da privuče najbolje od najboljih iz cijelog svijeta, pa između ostalog i Bosance i Hercegovice koji su studirali, jeli, magistrirali, doktorirali u inostranstvu.
Hajde da poslušamo šta kažu mladi iz Sarajeva, Sajra, Ajna, Elvedin i Šađir. Da li bi oni otišli na studije vani i vratili se poslije u Bosnu i Hercegovinu?
Planiram možda da studiram arhitekturu ili tako nešto i da možda i ostanem u Bosni, pošto to su moji roditelji odlučili da ostanu u Bosni. Imali smo nekoliko prilika da odemo, ali smo ostali i najvjerovatnije da ću ja da ostanem.
Razmišljate o ovim nekim studentskim razmjenama, poslije ovdje upišete, odete negdje na semestar, dva.
To mi je vrlo interesantno, tu bi bila da odem. Nekako prednosti su mi, ono, upoznala bi mnogo, ono, kao drugih kultura i mnogo različitih osoba i stvarno, ono, socijalna sam, baš bila da upoznam nekoga iz neke druge države, da naučim nešto o raskama nekim našim.
Jezik.
Jezik i sve to.
I ja planiram odmah nakon srednje da idem studirati van. Pa otac mi tamo živi i generalno mi bi se selili, ali eto, bilo bi mi teže sad u srednju da idem tamo, pa ono, dok malo još odrastem i sazrijem, tako da.
Zadam, pa kultijet i namjera važiš, namjera to se vrati, to ti.
Vjerovatno ne.
Ne, što?
Pa jednostavno sve prepozicije znamo da su tamo, tako da. To je kako mentalitet ljudi mi je drugačiji.
Pa bi studirao van.
Što?
Pa iz razloga što bi mogao steći neko više znanje nego Bosni i Hercegovini. Moguće.
E sad, kad bi svojili to znanje, da bi se vratili ovdje?
Bi. Pa zašto je ovo domovina, moj narod, radije bi tu ostalo.
Evo sad, kad gledaš perspektivu na doktoratu si, da li smatraš da je tvoje znanje, iskustvo, rad u Evropskom parlamentu, u kongresu, takve kontakte koje imaš, onaj, da li je bolje biti ambasador Bosne i Hercegovine u tim kapacitetima koji Jelma, ili da se vratiš ovdje da nešto pomogneš? Evo sad, ono, nekako.
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se, dakle, bilo na studiji, bilo na, govoreći onda nakon COVID-a, rekao sam, ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratim ovdje, jer uvijek smatram, to i kada ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji su, jeli, koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je, jeli, na terenu u Bosni i Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva. Tako da ja ne mogu da kažem da li će biti povratak, iako zaista, ponovo vraćam se na ono što smo na početku govorili, smatram zaista te migracije cirkulacijom neprestanom. I ne vidim to sada kad neko kaže ja odlazim, da je to putovanje od tačke A do tačke B, kad sam otišao, ne znam, u Njemačku ili u Bristolu ili u DC ili bilo gdje u Tokio, da je to i završena je priča.
To je 7 sati let, jel?
Pa, i 7 sati nazad, mislim, evo, 7 sati let, ono, generalno govoreći, Bosna i Hercegovina bi mogla, ima, jel, mlade ljude koji su sami po sebi kapaciteti, mogla bi da iskoristi njihove kapacitete. Ja zaista smatram nekada da je to pitanje i političke volje, jer često imamo priliku vidjeti da upravo oni koji dođu iz inostranstva, i tu sad ponovo ne moramo nužno govoriti o onima koji studiraju, već tu govorimo sad i o dijaspori, često i strukture u Bosni i Hercegovini koji su najčešće jako dobro uvezane, učahurene, smatraju takve ljude čak određenom vrstom prijetnje.
Ja, jer im urušavaš sistem.
Tako je, urušava im se status quo, urušava im se sistem, dobro jeli, uštimani odnosi interni između njih. Često su to ljudi jeli, koji imaju još jeli, bolje reference, vještine, često znanja, da ne govorimo o kontaktima međunarodnim.
Jezike
svakako, jest, tako je. Tako da ovi su jako onda dobro uvezani, tako često u šali imam priliku da kažem, ne znam, zapadnoj Evropi, zapadnoj hemisferi imamo tako, ne znam, u nekim vladama, alumni klubove tipa, ne znam, oni koji su završili na Harvardu, Yale i tako dalje, ovdje kod nas u našim institucijama postoje alumni klubovi, onih koji su završili na Sokocu, ne znam, u kačunima i tako dalje, pa da. Tako da to samo po sebi govori o onim vrijednostima kojima bosansko-hercegovačke institucije, a institucije čine ljudi, same po sebi streme.
Ja sjećam se da sam pitao Elmu tad, ona, da li bi se vratila, da dobiješ posao u našem parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ona rekla da, ali ja mislim da se to nikad neće desiti.
Pa neće dobiti poziv nikada.
Yeah.
Pa to sve govori zapravo, to sve govori o tijenju i o motivaciji i o intencijama zapravo oni. Ali to nas ne treba čuti, mislim, mi smo okruženi i mitom i korupcijom, nepotizmom, tako da kada to iskorijenimo i tu neku opću nepravdu, i jako mnogo mladih ljudi koji odlaze, oni kažu pa ja sam odšao jer je nepravedno. Jer je nepravedno, ja se prijavim na konkurs, prijavi se konkurs nekog za koga znam, jeli, kako je prolazio kroz školu i kroz život, i onda ta osoba dobije jeli, na takvom i takvom konkursu posao. I to onda naravno mlade ljude razočara, a dobivanje posla, dolazak do posla na osnovu vještina je moguće imati u sredini, u zemlji koja je samo sat i pol leta od Bosne i Hercegovine.
Ajmo se vratiti tvom doktoratu. Upravo ovo što smo sad nekako sve pričali, želiš da istražuješ odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine i zapravo zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je, to će biti jedna komparativna analiza načina na koji međunarodni stipendijski programi utiču na odliv mozgova i cirkulaciju mozgova iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. I zbog čega zapravo me to interesovalo. Prije nekih 10-15 godina stipendijski programi, na primjer vlade Njemačke, Britanije, Europske unije, su služili kao razvojni alat, odnosno alat koji su, jel, na primjer, Europska unija koristila kako bi osnažila, obučila mlade ljude iz, na primjer, Zapadnog Balkana, recimo sa Kosova, i oni bi nakon toga potpisali neki ugovor, doćete, studirat ćete ovdje vaš magisterij, godinu, dvije, doktorat, 3, 4, 5 godina, i nakon toga ćete se vratiti u zemlju iz kojih ste došli, jer nakon toga možete da izgrađujete kapacitete te zemlje iz koje dolazite. Međutim, u posljednjih 5-10 godina dešava se zapravo jedna takva dinamika da uslijed nedostatka radnih mjesta u tim zemljama, pa evo, možda najbolji i najplastičniji primjer je sama Njemačka, da trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 1 milijun radnika. I onog momenta kada Europska unija, ili evo na primjer Njemačka, ponudi stipendije studentima iz Crne Gore, studentima na primjer koji studiraju elektrotehniku, koju smo malo čas spomenuli, nakon toga ti studenti imaju pravo da se vrate naravno u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu, odakle su i došli. Međutim, u velikom broju slučajeva takve studente, koji više zapravo nisu studenti, već oni su inženjeri, jel, diplomirani ili magistri ili magistrice, dobivaju praktički svojevrsne ponude koje nisu uopće ono spontane i sporadične, već vrlo dobro orkestrirane i nastaju kao svojevrsna kooperacija države i privrednog sektora te zemlje.
I bližimo se ka kraju emisije, ovo je baš brzo prošlo, milion tema. Neka poruka, ono, da li mladi da idu studirati pa da se vrate, da li, ne znam, na koji način da odu, da li je smisao da se ode pa da se ostane, ne znam, evo nešto da poručimo mladim, ne bi nešto sad, neke savjete.
Ma jasno, teško je
da svi imamo svoj život, ono nekako upravljamo s njim, jako si uspješan, i nekako da pošaljemo poruku mladim.
Ja bih rekao, kad generalno govorimo mladima, prva stvar koja kažem, i kažem tada roditeljima da začepe uši, kažem mladima, nemojte slušati roditelje, iz razloga što nažalost, evo i moja mama i tvoja mama, naša generacija, dakle tu i većina njih koji su roditelji danas su nekako svoju djecu ukalupljuju na onaj način, odgajaju ih na onaj način na koji su oni odgojeni i u onom sistemu koji su oni odrasli. A to je onaj socijalistički sistem koji kaže nemoj se bunt, nemoj puno galamit, nemoj pričati ništa protiv vlasti, budi fin, budi dobar, idi na fakultet, završi školu, imaj dobre ocjene i dobit ćeš posao. Taj recept za uspjeh možda je i bio validan i možda je bio recept za uspjeh u prošlom sistemu.
Ali je bio totalitaran.
A u ovom sistemu nije. Jer tu fali nekoliko karika, posebno ova zadnja karika, gdje se kaže budi dobar, budi poslušan, šuti i dobit ćeš posao. Danas posao se ne dobiva tek tako. Danas je 90% stanovništva, pa čak i većina, velika većina mladih, kao što smo na početku rekli, pasivizirani su i sami po sebi na taj način poslušni, ali nema posla za sve. I upravo istog razloga bih rekao mladim ljudima da se odvaže, da iskoriste prilike, da čak i u onom momentu kad im profesori na fakultetu kažu ako odeš na taj Erasmus na neku razmjenu pola godine, nećemo ti priznati ispite. Meni su, ja sam izgubio godinu, jednu cijelu, jer mi nisu, dakle, meni dio jedan nije priznat, ali ja opet kažem, više volim što sam otišao tada, tamo, i pa na CV-u imam, ne znam, nekoliko univerziteta, nego da sam ostao samo, ne znam, evo, mislim, i to je super, u Sarajevo bio bi manje godinu dana, međutim, hoću da kažem da dugoročno gledano, međunarodno iskustvo se mnogo više na nekom, jeli, tržištu rada, više vrednuje nego 5.0 prosjek ili 10.0 prosjek. I ne samo zbog međunarodnog iskustva kao takvog, već na taj način će mladi ljudi naučiti pod A, da barataju sa svojim budžetom, pod B, da žive u nekoj novoj sredini, da govore drugim jezikom, da upoznaju ljude i da se zapravo snađu u jednoj novoj državi gdje nemaju rodbine, gdje nemaju prijatelja, gdje nema porodice. I to će zapravo od ljudi napraviti, od mladih ljudi pogotovo,
ljude,
tako je. Napravit će od njih debelokošce koji će kasnije imati priliku da kada se nađu u težim situacijama da ih lakše savladaju od onih njihovih vršnjaka koji nisu imali priliku otići negdje u inostranstvo i pokušati nešto slično. Tako da i sam Erasmus program koji je ustanovljen 1987. godine nije osnovan iz razloga da kažu, hajde sad će ovi mladi iz Španije ići, ne znam, nija, u Njemačku da bi izučili prije svega. To nije bio prioritet, da bi izučili neku njemačku nauku. Prioritet je bio da se nakon pada zida, posebno tada, da se zbliže različite nacije iz samog europskog kontinenta i mi smo dio, naravno, sada europskog kontinenta, jedna stvar. I druga stvar, što je moja omiljena uvijek, all time favorite, omiljena statistika, statistički podatak kada je u pitanju taj Erasmus program i razmjena studenta, jeste da je 2015. godine, i to im se ljudi, radim se smije kad to pričamo, to je zaista je statistički podatak koji je Europska komisija objavila 2015. godine u takozvanom Erasmus Tracer stadiju, gdje stoji da je iz brakova mladih ljudi koji su se između 87. i 2015. upoznali u Europi kao Erasmus plus studenti, kao studenti na razmjeni, iz tih brakova rođeno je 1.000.000 beba. Dakle, 1.000.000 beba su rodili, su era takozvane Erasmus bebe, do 2015. godine, evo 2015. godine pa do 2023. i uvećan je višestruko budžet Erasmus plus programa, tako da je više mladih otišlo na razmjene, naravno, ja se nadam više ih se upoznala.
Ta jedna obrazovna politika u sve segmente nekako.
Apsolutno, ona dotiče da onda u ovom slučaju direktno u segment demografije, koja nama itekako kaskamo za samom Europom. Tako da, kada podvučemo crtu, mladi ljudi, nemojte slušati roditelje.
Guglajte.
Idite na razmjene,
ukoliko ne znate neke informacije, javite se, imamo Jelena Duspar, poslušajte i taj podcast.
Tako je.
A on, Elmu isto, javite se Samiru, postoji još grupa ona
Odliv mozgova, da, Facebook, postoji grupa Odliv mozgova koju smo mi sarkastično nazvali Odliv mozgova, promoviše cirkulaciju mozgova i tu svakodnevno skoro dijelimo.
Što ne promijenite onda ime?
Priliku, pa eto, ne znam, nekako je to.
Navikli smo svi na to.
To je dio naslijeđa na neki način, ima taj provokativni naziv, tako da.
Tako da tu možete postaviti pitanja, bilo koja, Samir ili drugi administrator ili... Hvala Samire puno, želim ti puno sreće dalje i eto da završiš nam taj doktorat uskoro i da ne ideš na taj postdoktorat.
Dobro da je mamu, jel da?
I dobro da ješ mamu i nada da se vratiš ovdje i da radimo neke super stvari.
Super, hvala puno Mahire na lijepim riječima i na pozivu i svako dobro i čestitke za ovaj format i evo radujem se narednim podcast emisijama koje budeš radio sa uvijek interesantnim gostima.
Hvala ti. Svijet je
je mjesto pun izazova, ali i prilika. Boreći se, radeći i učeći, svi možemo ostvariti svoje snove i oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Mladi su pokretači promjena, a njihova strast i predanost su ključni za stvaranje pozitivnih promjena. Samir Beharić je odličan primjer. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasu mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!